Batzuetan legea urratzea, errazago gertaliteke legea bera betearaztea baino. Paradoxikoa dirudi, baina horixe gertatzen da sarri eraikuntzaren alorrean. Legearen kontra eraikitzea baino zailagoa izaten baita, legezkanpo eraikitakoak eraistea. Ikertu bia naiz eta gaur, legezkanpoko eraikinei buruz, arituko gara berriketan. Legezkanpoko eraikinen zimendu sendoak. Bilboko Miribilla auzoan ezoikoa da irudia. Urretxindorra ikastolako patioan aurrak lasterkari dira batetik bestera, baina jolastokian ez dira bakarrik aurren irriak eta oihuak aditzen. Haien oin azpian jendea sartu irten dabil, Merkadona supermerkatuan. Ikastolak eta supermerkatuak bat egiten dute, etxadi berean. Hala da, 2014 urtetik, ikastetxeak jolastokiaren zati bat enpresa horri saltzea erabaki zuenetik. Kontua da, supermerkatua legez kanpo eraiki zutela, eta auzitegiek ura eraisteko agindu zuten 2023an. Merkadonak baina, bertan jarraitzen du gaur egun. Ez da kasu bakarra. Xabi Alonso futbolari ohi eta entrenatzaileak legez kanpo eraikitako txalet bat du Igeldon, eta ura eraisteko agindua ere badago. Baina elegiteak tarteko, auzia luzatzen ari da. Euskal Herrian legez kanpo eraiki dira txaletak, jatetxeak eta bestelako eraikinak. Azken urteotan, hainbat eraikin eraisteko agindua eman dute ebazpen ugaritan, baina horietako asko ez dituzte oraindik bete. Izan ere, hainbat urte atzeratzen da batzuetan agindu horiek betearaztea. Gaur, zenbait kasu, izanen ditugu izpide, Miribillatik Aiara, Gautegi zarteagatik pasatuta, Igeldon gelditu eta Gorlizeraino. Kaixo, Olatz.
Kaixo, Iker.
Olatz, Silva Rodrigo, kazetariak gizarte gaiak lantzen ditu berrian. Olatz, atalaren sarreran aipatu dugun kasua azter dezagun. Zer gertatu zen Urretxindorra ikastolaren azpian eraikitako Merkadona supermerkatuarekin?
Kontua da, supermerkatua eraikitzeko Bilboko udalak hiri antolamenduko plan orokorra aldatu zuela eta lizentzia 2015an eman ziola enpresari. Baina 2023an, esan duzun bezala justizia auzitegi nagusiak eraikin hori eraisteko agindu zuen, bai batzi zuelako udalak emandako lizentzia legez kanpokoa zela, eta udalari leporatu zion interes pribatuak asetzeko hirigintza nahierara moldatu izana.
Eta zerratik jarraitzen du orduan zutik?
Udalak eta enpresak elegitea aurkeztu dutelako auzitegi nagusian bertan, baita Espainiako auzitegi gorenean ere. Eta eraikina eraisteko bi organoek ondorio bera atera behar dute eta horrek urte asko luza dezake prozedura. Javier Olaberri abokatuaren arabera, eraikin baten kontrako salaketa jartzerakoan, litekena da epaiketa irabaztea, baina gero epaiketa baino 5 aldiz korapilatuagoa izango da eraikina. Eraistea. Bere hitzetan mundu guztiak alduen guztia egiten duelako eraistea gerta ez dadin.
Bizkaitik Gipuzkoara eginen dugu salto, zer gertatu zen Aian Talaiamendiko txaletarekin?
Duela hamarkada bat, Maite Garrastazu EAJ-aren hirigintza eta obra zinegotzia zenean Zarauzkudalean, beraketaren zenideek 11 logela eta 11 komuneko txaleta eraiki zuten. Txaletak lehengo baserriak baino egitura handiagoa zuela eta leku berean eraiki ez zutela argudiatuz, basalaketa jarri zieten eta 10 urteren ondoren aurten urtarrilean, hain zuzen justizia auzitegi nagusiak txaleta eraisteko agindu du ura eraikitzea legez kanpokoa dela ebatzita. Aiako udalak onartutako dekretu batzuk beteta eraiki ahal izan zituzten etxea eta ara iristeko bidea. Eta auzitegiak arau hauste oso larritzat jo du eraikuntza eta bidea ireki du etxearen jabei, Aiako udalari eta eraikuntzan parte hartu zuten teknikariei izuna ezartzeko.
Batzuetan eraikin osoa eraisteko agintzen dute auzitegiek, baina gertaliteke soilik eraikinaren parte bat eraisteko agintzea, ez da Olatz?
Hori da, Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiak 2011an agindu zion Jose Antonio Ardanza Eusko Jaurlaritzako lehendakari ohiari Gautegi zarteagan zuen etxearen teilatua eraisteko eta txaletaren altuera 37 cm jaisteko.
Eta ez dira soilik politikarien etxe bizitzak edo txaletak legez kanpo eraikitzen direnak, Xabi Alonso futbol jokalari ohi eta entrenatzaileak legez kanpoko txalet bat du, Igeldon. Zer gertatu da auzi horrekin?
Iazko urtarrilean, Donostiako epaitegiak ebatzi zuen Donostiako udalak baimendutako txalet hori, aipatu duzuna legez kanpokoa dela eta eraitzi egin behar dela. Sententziaren arabera, txaletak ez du zerikusirik jatorrizko baserria berreraikitzearekin. Donostiako udalak orduan jakinarazi zuen elegitea aurkeztuko zuela eta Eneko Goia alkateak ukatu egin zuen epaiak txaleta eraistera behartzen duela. Momentu honetan txaletaren auziak zabalik jarraitzen du. Udalak aurkeztutako elegiteaz gain auzien zalan beste demanda bat aurkeztu dute Igeldoko txaletaren kontrako elkarteek, Aritzaldek eta Ieltzok, hain justu elkarte horiek ordezkatu eta laguntzen ditu Olaberri abokatuak. Eta nahi dutena da, obra klandestinoa dela ebaztea, txaleta ez dutelako eraiki, lizentzia eman zioten tokian. Eta horrez gain, ekologistak martxan eta Aritzalde elkarteek beste salaketa bat jarri dute, Xabi Alonsoren enpresaren aurka Gipuzkoako fiskaltzan. Kasu honetan, etxera sartzeko bidearekin du zerikusia salaketak. Elkarten arabera, txaletaren ondoan dagoen ur depositu munizipalera sartzeko, baino ez da bidea, baina Tabaro, Alonsoren enpresak lagapen bat zuen bidea erabiltzeko. Baina martxoan iraungi zen baimen hori eta horregatik jo dute auzitara. Eta udala ere salatu dute ustezko bi delituengatik. Lizentzia, aipatutako lizentzia martxoan amaitu zenez, elkartek fiskaltzari eskatu diote ikertu dezala enpresa ustez ondasun publikoak usurpatzeagatik. Zigorko dearen arabera, enpresak jabetza publikokoa den bide bat erabiltzen jarraitzen baitu, naiz eta horretarako titulurik ez izan. Eta horrez gain, uste dute balitekeela Donostiako udalak prebarikazio delitua egin izana, udalari dagokiolako bidearen jabetza osoa berreskuratzeko ardura.
Beraz, auzi korapilatsua dela dirudi, ez? Ertz asko dituena. Asko dira gisa horretan eraiki diren txaletak eta bestelakoak, baina horrelako lege urratzeak salatzen aldira epaitegietan.
Ba, Olaberriren arabera, Euskal Herrian ez da arraroa legez kanpoko eraikinak salatzeko auzitara jotzea, baina ez da ohikoa ere. Udalak akatzen bat egiten badu, promotoreak erraz dauka salaketa aurkezteko badirua eta baliabideak badituelako. Baina herritarrentzat, ba ez da hain erraza. Abokatuaren ustez, horren arrazoia da alde batetik herritarren asoziazionismoa oso ahula dela eta bestetik oso garestia dela. Izan ere, duela urte batzuk administrazioarekiko auzi errekurtso bat jarriz gero eta auzitegi batera joz gero, auzi eskia jarri zutenek, ba ez zuten kosturik ordaindu behar. Hau da, salatzaileek euren abokatuari eta prokuradoreari ordaindu behar zieten bakarrik, eta galtzen bazuten ere, batzuten kontrako aldearen abokatuaren eta prokuradorearen kostua ordaindu behar. Orain, ez da horrela, epaiketa galduz gero, ba, beste aldearen gastuak hartu behar dituzte euren gain. Eta horregatik da inzai auzitara jotzea, eta Olaberrik kritikatu duenez, ba, legeak gogortzen dituzte ekintza publikoa zailtzeko. Berriketan,
berriketan. Lehen aipatu duzu, erikin hauen kontrako epaiketak irabaztea ez dela zaila izaten, baina legez kanpoko eraikinak eraistea bai, zaila izaten dela. Izan daiteke eraikin bat eraistea garestia delako, nori dagokio hori ordaintzea?
Nork ordaindu behar duen erabakitzeko, zehaztu beharra dago obra klandestinoa den ala ez. Obra klandestinoa baldin bada, promotoreak ordaindu behar du, udalak ez duelako erantzukizunik, baina obra lizentziarekin egin bada, aldiz, ba, udalak ordain dezala exigituko du promotoreak.
Beraz, gatozen berriz Xabi Alonsoren txaletaren auzira, kasu horretan nork ordaindu beharko du eraiste hori?
Elkarteen arabera, txaleta legez kanpokoa da, baita klandestinoa. Ere, lehenengo salaketa aurkeztu zutenean, elkarteek ez zekiten, txaleta lizentziari ez zegokion leku batean egin zenik. Adituek txosten egin zutenean izan zuten horren berri, eta horregatik, erabaki dute orain auzi eskea jartzea. Haien hitzetan, ba, Donostiarrek ez duten inolako erantzukizunik, bere udalaren bitartez hori ordaintzeko. Eta Olaberriren arabera, ba, eraikina botatzeko gastua 3 milioi eurokoa izango da.
Xabi Alonsoren txaletaren auzia ez da berria, aspaldi izan genuen honen berri eta, bueno, tarteka agertzen da albisteetan, eta beraz galdera hau ezin dut saiestu, noiz eraitsiko dute txaletori.
Eta ez da galdera txarra, Baina, txaleta ez dute egun batetik bestera botako. Olaberriren arabera, horrelako prozesuak luzatu egiten dira, ba justizia geldoa delako. Donostiako udalak jarritako helegitea atzera bota eta sententzia berresten badute, epaia betearazteko prozesua jarriko dute martxan, eta ba, orduan hasiko dute ordainketari buruzko eztabaida. Baina, Olaberriren arabera, gutxienez urte bete falta da zerbait ikusten hasteko.
Eraikinak legez kanpokoak direla ebazteko, haien irregulartasunak hartzen dituzte kontuan epaileek. Nolakoak izaten dira irregulartasun horiek?
Badaude irregulartasun larriak eta gero ere ba, puntualak direnak. Irregulartasunik larrienak ba, plangintzan egiten dituztenak dira. Urbano deitzen diote urbanizagarria den horri eta ba, alik eta karga gutxien bilatzen dituzte promotorearentzat. Eta gero ba, badaude irregulartasun puntualak, esan bezala, ba, abokatuak jartzen du adibidetzat Igeldo. Eta esaten du, ba, bertan dauden txaleten 180 legez kanpo baimendu zituztela bere garaian, ba, ikusten ez duten funtzionarioen edo arduratzen ez diren udaleen bidez. Batez ere mendi inguruetan, hauzen dute legea, ba, zuzenean ikusten ez diren tokietan.
Azken galdera, Olatz. Aipatutakoekin inork ulertu baitezake epai hauek ez direla inoiz betetzen. Legez kanpoko eraikinak bota egin dira Euskal Herrian.
Bizkaian badago adibide bat, 2019ko urrian bota zuten hondartza perretegia Astondo, Gorlizko hondartzan zegoena. Kasu horretan Espainiako gobernuak sustatu zuen eraikin hori botatzea. 2007an Espainiako Nekazaritza Elikadura eta Ingurumen Ministerioak Gorlizko hondartzako dunak berreskuratzeko plana jarri zuen martxan eta horregatik bai zuen erretegiaren emakida berritu eta ura eraizteko agindua ezarri zuen 2013an. Jabeek eraizketa atzeratzea lortu zuten, baina duela 6 urte bota zuten.
Osongi, ba, Olatz, Silva, Rodrigo, mila esker legez kanpoko eraikin hauen auziari buruzko xehetasunak emateagatik.
Eskerrik asko zuri.
Berriketan aditu duzu Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Atal hau Lara Madinabeitiak editatu du eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila hor egoteagatik eta aurrerantzean ere, segi berriketan.